Začiatok februára 2011. Ira. Niekedy si myslím, že som posledný človek svojho druhu. Volám sa Ira Levinson. Som Južan a Žid a som hrdý na to, že ma niekedy nazývajú jedným či druhým. Som už starý. Narodil som sa v roku 1920, keď Amerika uzákonila prohibíciu a ženy získali právo voliť. A často som uvažoval, či práve to nie je dôvod, akou cestou sa uberal môj život. Nikdy som nebol pijan. A oženil som sa so ženou, ktorá stála pri volebnej urne, aby do nej vhodila hlasovací lístok pre Roosevelta. Len čo dosiahla potrebnú vekovú hranicu, a tak by bolo pomerne jednoduché predstaviť si, že rok môjho narodenia to v istom zmysle predurčil. Môj otec by sa na touto predstavu iba pousmial. Bol to muž, ktorý vyznával pravidlá. Ira, vravieval mi, keď som s ním ako malý pracoval v obchode. Poviem ti, čo by si nikdy nemal robiť. A potom mi vysvetloval pravidlá života, ako ich nazýval. Vyrastal som s otcovými pravidlami, ktoré mal takmer na všetko. Niektoré boli prirodzenými morálnymi princípmi, vychádzajúcimi z Talmudu. A to isté zrejme vravela deťom väčšina rodičov. Počúval som napríklad o tom, že by som nikdy nemal klamať, podvádzať ani kradnúť. Ale môj otec, príležitostný Žid, ako sám seba v tých časoch nazýval, sa oveľa častejšie zameriaval na praktickejšie rady. Nikdy nevychádzaj z domu bez klobúka, keď prší, hovorieval mi. Nikdy sa nedotýkaj horáka na sporáku, môže byť horúci. Vystrihal ma, aby som nerátal na verejnosti, koľko mám peňazí v peňaženke, aby som nekupoval šperky od mužov na ulici, nech by sa mi takýto obchod akokoľvek pozdával. Jeho mnohé nikdy boli so mnou neprestajne, ale prišiel som na to, že napriek ich náhodnej povahe sa riadím takmer všetkými. Asi preto, lebo som otca nikdy nechcel sklamať. Ešte dnes ma prenasleduje jeho hlas. Kamkoľvek sa pohnem na tejto najdlhšej ceste zvanej život. Práve tak často mi opakoval, čo by som mal robiť. Očakával, že budem čestný a zásadový v každom ohľade a okrem toho ma nabádal, aby som podržal dvere deťom a ženám, aby som pri pozdrave pevne stisol ruku, aby som si pamätal mená ľudí a zákazníkovi, aby som vždy dal trochu viac, než očakáva. Až neskôr som si uvedomil, že jeho zásady nielenže tvorili základ filozofie, ktorá mu prinášala prospech, ale zároveň rozprávali jasnou rečou o tom, kým bol. Môj otec bol presvedčený, že tak ako on verí v čestnosť a zásadovosť, robia to aj ostatní. Vyznával slušnosť a predpokladal, že aj iní sú takí istí. Bol presvedčený, že keď si ľudia môžu vybrať, väčšina urobí, čo je správne, aj keď je to ťažké, a že dobre takmer vždy zvíťazí nad zlom. Ale otec nebol naivný. Ver ľuďom, vravieval mi. Pokiaľ ti neposkytnú dôvod, aby si im prestal dôverovať. A takým už potom ukazuj len chrbát. Otec zo mňa urobil človeka, ktorým som dnes viac ako kdokoľvek iný. Ale vojna ho zmenila. Alebo skôr holokaust. Nemyslím inteligenciu. Otec dokázal vyriešiť krížovku v New York Times do 10 minút, ale jeho vieru v ľudí. Svet, o ktorom si myslel, že ho pozná, mu už nedával zmysel a začal sa meniť. Vtedy sa už blížil k 60-ke a keď zo mňa urobil spoločníka vo firme, trávil v obchode iba málo času a stal sa z neho Žid na plný úväzok. Začali s mamou, ku ktorej sa dostanem neskôr, pravidelne navštevovať synagógu a finančne podporoval mnohé židovské prípady. Dodržiaval sabat, so záujmom sledoval noviny týkajúce sa založenia Izraela a následnej arabsko-izraelskej vojny. Aspoň raz ročne navštevoval Jeruzalem. Ako by hľadal čosi, čo mu dovtedy nechýbalo. Otec ostarieval a ja som si začal robiť starosti pre jeho zámorské výlety. Ubezpečoval ma však, že vie sa o seba postarať a dlhé roky to tak aj bolo. Napriek pokročilému veku si udržiaval zdravú myseľ, ale telo mu, žiaľ, tak dobre neslúžilo. V 90-ke dostal infarkt a hoci sa celkom zotavil, mozgová príhoda o 7 mesiacov neskôr mu značne oslabila pravú polovicu tela. Napriek všetkému stále trval na tom, že sa o seba postará sám. Odmietal sa presťahovať do súkromného sanatória, hoci musel používať oporný rám na chodenie. A napriek mojim prosbám, aby vrátil vodický preukaz, naďalej šoféroval. Vravieval som mu, že je to nebezpečné, ale on iba mykal plecami. A čo mám robiť? Reagoval. Ako mám ísť do obchodu? Otec zomrel mesiac pred dovršením 101 rokov. V peňaženke mal ešte stále vodický preukaz a na nočnom stoliku vylúštenú krížovku. Prežil dlhý a zaujímavý život a v poslednom čase som sa pristihol často, že na ňo myslím. Asi je to pochopiteľné, lebo kráčam v jeho šľapajach. Hneď ako som otvoril obchod, riadil som sa otcovými pravidlami života. A podľa toho som sa aj správal k ľuďom. Pamätal som si ich mená a dával som im viac, ako očakávali. A dodnes nosím klobúk, ak si myslím, že by mohlo sprchnúť. A ja som prežil infarkt a teraz chodím s chodulkou. Ale myseľ mám celkom jasnú. A tak ako otec, a ja som bol tvrdohlavý a nechcel som sa vzdať vodického preukazu. Pri spätnom pohľade si myslím, že to asi bola chyba. Keby som to bol urobil, nebol by som teraz v tejto šlamastike. Zišiel som s autom z hlavnej cesty. Zastal som v polovici strmého cestného násypu a kapotu mám pokrivenú z nárazu do stromu. Nefantazíroval by som o niekom, kto by mi teraz prinesol termosku s horúcou kávou, prikryl by ma prikryvkou a odnesol na jednom z tých pohyblivých trónov, na akých prenášali faraónov z miesta na miesto. Pretože podľa mňa je to jediný možný spôsob, ako sa odtiaľto dostanem živý.